Кеменин соттордо тандоо кеңеши жогорку соттун мүчөлөрүн ирге алуу мыйзамда көрсөтүлгөн шарттарда жүргүзүлдү деген жүйөнү бекем карманат. Ошол эле учурда ачык айкындык камсыздалгандыгын айткан соттордо тандоо кеңешинин мүчөлөрү талапкерлердин арасынан топтогон добуштарынын жыйынтыгы менен гана алдыга озуп чыгышкан татыктуулары тандалгандыгын белгилешти. Соттордо тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбеков айрым кемчиликтерине карабастан ирге алуу иштери жогорку деңгээлде өткөрүлдү деген ишенимде.
Бизде соттордо тандоо кеңеши ачык, айкын, таза эле жүрдү деп айтсам болот.
Эми идеалдын эч нерсе болбойт экен, бул соттордо тандоо кеңеши деле бул жаңы эле ачылып аткан орган.
Мүмкүн кемчилик болгондур, бирок бизде жанагындай коррупцияга аралашкан соттордо келди деп атышат. Албетте, мен алардын баарына тең бардык соттордо тандоо кеңешинин мүчөлөрүнө жооп бере албайм. Ар биринин өзүнүн пикири бар, ар бири бир добушка ээ. Муну кептин баары эми ушу бюллетенди чыгарбайсыңар дейт. Муну дагы бизде коллегиалдуу түрдө чечебиз деп.
Ошол эле учурда соттордо тандап алуу иш чараларына байкоо жүргүзүшкөн жарандык коомдун өкүлдөрү аны жабык жана акыйкатсыздыктын шарттарында өткөрүлдү деп жарыялап чыгышты. Ага мисал катары мурдатан эле өздөрүнүн чечимдерин бирөөлөрдүн кызыкчылыктарына карата колдонгон соттор кайрадан эле ордуларына келишкендиги айтылды. Соттордо ирге алуу иштерин байкоого алган топтун өкүлү Рита Карасартова тандап алуу иш чарасы бир беткей кызыкчылык чөйрөлөрүнүн ыңгайына жараша уюштурулду деп эсептейт.
Биз деген ачык айкын деген терминди жакшы түшүнө албай атат окшойбуз да. Соттордо тандоо кеңешчилери булар өзүнчө түшүнөт экен. Булар үчүн ачык айкын деген бул бизди ошол кабинетке киргизип коюп буларды карап отурганыбызды ачык айкын деп атышат. А биз үчүн ачык айкындылык бул деген түшүнүктүү деген сөз да. Эмне үчүн бүгүн көп кишилер нааразы болуп атат? Анткени эмне себептен ушул соттор келгенин биз биле албай атабыз. Ооба, биз ушакта отурдук, байкоо жасадык, бирок эмне үчүн биз жабык өттү деп атабыз? Алар илип чыгыш керек болчу кайсы кандидат ошо собеседованиянын негизинде канча балл алганын. 436 жалоба алдык деди, но аны кайсы сотко канчасы түшкөнүн ранжировать этип туруп кайра ошо таблицага киргизиш керек болчу.
Соттордо тандап алуу кеңеши тууралуу мыйзамда талапкерлерге добуш берүү өз ысымдарын даана көрсөтүү менен ачык жүргүзүлө тургандыгы талап кылынат. Бирок байкоочулар ар бир талапкер боюнча добуш берүү жашыруун шартта өткөрүлгөндүгүн белгилешти. Жыйынтыгында соттордо тандоо кеңешинин кайсы мүчөсүнүн кайсы бир талапкер боюнча берген баасы белгисиз бойдон калган. Соттордо тандоо кеңешинин төрагасы Замирбек Базарбеков мындай чаралар кеңештин мүчөлөрүнүн жекече коопсуздугун сактоо үчүн киргизилгендигине токтолду.
Чындыгын айтканда биздин мүчөлөрдөн ушундай бир талаптар болду да, биздин коопсуздугубузга ким жооп берет депчи. Ошондой эле алардан ачык эле сөздөр болуп атты, бизди мына кысым көрсөтүп атат, телефон чалышып коркуткандар болуп атат деп. Биз мисалы жанагындай урна деп атпайлыкпы, ага таштаган жокпуз. Ачык бир бирибиздин кимди шайлаганыбыз билинип турду ал жердечи, ачык эле болуп турду. Ал эми жанагы даттануулар, арыздар болсо анын баары тең ачык эле болуп атты. Ошон үчүн алардын ар биринин үстүнөн келген даттанууларды өздүк ишине тиркедик.
Баарынан кызыгы, соттордо тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрү жогорку соттун мүчөлүгүнө өздөрүнүн талапкерлигин коюп өтүп кеткен учурлар катталган. Соттордо тандоо кеңеши тууралуу мыйзамда анын мүчөлөрүнүн жакын адамдары сот бийлигине кириш үчүн өздөрүнүн талапкерлигин кое албай тургандыгы жазылган. Бирок анда кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн талапкерлигин койсо болот же болбойт тургандыгы каралбай калган. Жогорку кеңештин атамекен фракциясынан депутат Равшан Жээнбеков соттордо тандоо кеңешинин айрым мүчөлөрүнүн талапкерлигин коюп алышынын өзү моралдык жактан туура эмес экендигин белгиледи.
Чынында эле соттордо тандоо кеңешине кирген адам өзү жогорку соттун мүчөлүгүнө койгонго моралдык укугу жок. Мисалы, чет мамлекетте инсайдердик маалымат деген бар да, ички маалыматты алып өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланууга ал кызматчынын акысы жок. Ошондуктан бул моралдык жактан туура эмес нерсе.
Ошол эле учурда бул жума президенттикке талапкер катары арыз бергендердин санынын көп катталгандыгы менен эсте калды. Дүйнөлүк саясатта болуп көрбөгөндөй рекордду чапчыган президенттикке талапкерлердин саны ушул жуманын аягына карата 54 адамга жетти. Коомчулукта президенттикке талапкерлердин саны боюнча Кыргызстан Гиннес китебине кириши мүмкүн деген тамаша мыскыл сөздөр пайда болду. Муну менен мамлекет башчылык кызмат ордуна талапкерлигин коюуну бирөөлөр өзүн өлкөгө таанытуу үчүн кылып жатышса, айрымдары саясий упай топтоп күчтүү талапкерлерди эсептешүүгө мажбурлоо үчүн жасап жатышкандыгы коомчулукта кызуу талкууга алына баштады. Ошондой эле талапкерлер саясий программасынан мурун тышкы саясаттагы алган багыттарына көбүрөөк басым жасап жатышкандыгы байкалууда. Көз каранды эмес талдоочу Руслан Ташанов ошондуктан президенттикке талапкерлер тышкы саясаттагы туруму боюнча дагы бир нече топторго бөлүнө тургандыгына токтолду.
тышкы саясаттын багыты боюнча дагы талапкерлерди бир нече топко бөлүп карасак болот. Биринчи эң чоң топ бул тышкы саясаттын багыты өзүбүздүн жанакы чет элдерден келген жакын кошуналарыбыз, бул Россия жана КМШ мамлекеттери деген талапкерлердин тобу. Экинчи тобу бул Европа жана ошол АКШ мамлекети ошол багыттагы тышкы саясатты алып келебиз деген талапкерлердин тобу. Калгандары дагы жана башка топтор болуп кетиши мүмкүн. Бул баягы жанакы ислам мамлекеттери менен жакын мамиледе болобуз, же болбосо Турция менен жакын мамиледе болобуз деген өздөрүнчө бир тышкы саясаттын жаңы векторлорун тандаган талапкерлердин тобу да бар да. Ошол эле учурда биз тышкы саясатты Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн көп векторду, тең салмактуу тышкы саясатта алып барабыз деген дагы талапкерлердин тобун атасак болот.
Аптанын аягында президент Роза Отунбаева жамааттык коопсуздук уюмунун Астана шаарында өткөн бейформал саммитине катышып кайтты. Анда Ооганстандан коалициялык күчтөр чыгып кеткенден кийин Борбор Азия аймагында коопсуздукту бекемдөө чаралары талкууга алынды. Анткени НАТОнун күчтөрү Ооганстандан чыгып кетсе, азыркыга чейин таасирин жоготпой келе жаткан талибанчылар кайрадан баш көтөрбөйбү деген суроолор анын коңшуларынын баш оорусуна айланып келет. Ошол эле учурда талибан режими Ооганстанда кайрадан бийликке келе турган болсо, Борбор Азия аймагына мындан 15 жыл мурункудай шартта кайрадан коркунуч келтирбейби деген көйгөй аймактагы өлкөлөрдүн өкмөт башчыларын кыжаалат кылып турган учур. Коопсуздук маселеси боюнча эксперт Талант Ыразаков аталган коркунучтарга каршы туруу үчүн учурда аймакта жалпы жамааттык коопсуздук тутумунун калыптана электигине токтолду.
Талибандардын көпчүлүк аймагына таасири бар. 60-70% таасир этип турат да талибтер. Анан Америка чыгып кете турган болсо, эгер биз өзүбүз сактайбыз десек, баары жанышыбыз керек. Мына Шанхай кызматташтык уюму, аморфтуктук уюм болуп атат. Булардын баары терроризмге каршы күрөшүүчү күчтөр бар. Бирок алардын бир жолу терроризмге каршы алып барган конкреттүү иш чарасын көрө элек биз мына ушул жерге чейин. Мына ушул жагынан булар мындай бир сөздөн ишке өтпөсө болбойт да.
Буга чейин Ооганстан маселеси боюнча Бириккен улуттар уюмунун жыйналышында коалициялык күчтөр аны толук жөнгө салуу боюнча милдеттемелерди алышкан. Мына ошол чаралар иштелип чыккандан кийин гана көзөмөл Оогонстандын бийлигине толук өткөрүлүп бериле тургандыгы эскертилген болчу. Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов эгерде коалициялык күчтөр Ооганстанда тынчтыкты калыбына келтирүү иштерин бүтүрбөстөн туруп чыгып кете турган болсо, анда кырдаал чындыгында эле курчуп кетиши мүмкүн экендигин белгиледи.
Булар чыкканда дагы жөн эле чыгып кетпеш керек да. Ошол Афганистан ичинде экономикасына жардам беребиз. Эң биринчи социалдык маселелерди чечебиз. Булардын баягы маданиятын, билимин, медицина тармагын өнүккөнгө жардам беребиз деген атайын Афганистандын жаңы куралдуу күчтөрү, жаңы укук коргоо органдары толук тургузуп, курал жана башка тараптан жардамды берип туруп, анан чыгабыз деген. А эгер ушуларды жазабай эле чыгып кетсе просто, анда булардын ойрон болгону.
2001 жылы декабрь айында коалициялык күчтөрдүн биргелешкен операциясынын жыйынтыгында Оогонстандагы талибандардын бийлик режими кулатылган. Мына ошол өткөн 10 жылдан бери талибанчылар эл аралык Аль-Каида террорчул уюмунун көмөгү менен коалициялык күчтөр менен тие качмай күрөштү улантып келе жатышат. Өткөн жылы коалициялык күч коопсуздукту кармоону жергиликтүү бийликке өткөрүп берип, этап-этабы менен 2014 жылга чейин аскерлерин Оогонстандан чыгарып кетүү чечимине келишкен болчу. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми көңүлүңүздөрдү ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына бурабыз. Аны кабарчыбыз Айзада Касымалиева алып барат. Азыр берүүнүн биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер түз эфирде Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү мен Айзада Касымалиева алып барып жатам. Бүгүн биз Кыргызстандагы ген казуу жагдайы туурасында сөз кылабыз. Студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Кыргызстан тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Эдүйшеев жана Сандык кенин коргоо комитетинин төрагасы Мурат Жакыбов, саламатсыздарбы. Негизи Кыргызстанда кен иштетүү маселеси азыр туңгуюкка кептелген абалда турат да. Ушул тапта өлкөдө бир гана кумтөр алтын кен иштетилип, калган кендер жабылып иштебей турушат. Мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом да, мына сиздер жакында Жумгалдагы Сандык алюминий кенинин иштешине карама-каршы каршы чыктыңыздар. Эгерде бул ген ишке кирчү болсо, Борбор Азиядагы кесепеттүү болушу мүмкүн деген бир жүйөлөрдү айттыңыздар да. Айтсаңыздар, ушул себептерди, ушул жүйөлөрдү кандай бир негизге таянып айтыңыздар, кандай бир изилдөөлөргө таянып айтыңыздар? Негизи эле сиз ушул ген иштетүү жаатында өзүңүздү адисмин деп эсептейсизби?
Ген иштетүү тармагында адис катары мен өзүмдү эсептебейм, бирок ошол генди иштетүүдөгү кесепеттердин кандай болоруна толук көзүм жетет. Ошондуктан бул сандык кенин ачылышына жалгыз эле мен эмес, вот көптөгөн элдердин атынан ушул комитет түзүлүп, анан ушул сандык ээнин ачылышына каршы туруп атабыз.
Бирок көзүм жетет деген бул мындай жеткиликтүү жол эмес да, баары бир кандай бир изилдөөлөргө таянып
туура
жүйө болуш керек да.
Бул азыркы мезгилде биз деген коомдук уюм катары эч кандай изилдөөлөрдү жүргүзгөн жокпуз, жүргүзбөйбүз дагы. Себеп дегенде буга чейинки жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр, илимий негиздөөлөр жана мисалдар буга кепил болуп бере алат.
Ошол жетиштүү деп ойлойсуз?
Жетиштүү. Мисалга өзүбүздүн ичибизде болуп аткан ошол эле кум төрбөгө чоң кепил болуп бере алат. Ошол эле коңшу биздин Тажикстандагы алюминийге чоң кепил болуп бере алат. Ошондуктан сандык ээнин ачылышы бул деген жалгыз эле Кыргызстандын ичи эмес, жалпы биздин ички региондору менен жана коңшу өлкөлөрүбүзгө толугу менен зыяндуу.
Эмне Кыргызстанда ген иштетилбей эле жата бериш керекпи? Мисалы эгерде ген иштечү болсо, канча жумуш орундары түзүлөт эле, бюджетке канча пайда келет эле, киреше кирет эле, бул жактарын эске алган жоксуздарбы?
Эми ойлоп көрсөңүз, 20 жылдан берки кумтор ген байлыгы алтынды канчадан бери алып атышат, ошол канча пайда алып келди, канча зыян болду, анын артында эмнеден гана ызы чуулар чыккан жок. Аны жакшы билесиздер, коомчулук жакшы тааныйт. Ошондуктан бул бакандай болуп көрүнүп турган кумтордун үлгүсү экинчи ирет бизде кайталанбашы керек.
Макул, рахмат сизге. Орозбек мырза, мына сиз дайыма гендер иштетилүүгө тийиш деген позицияны кармап келесиз. Эми мисалы сиз жактаган кумтөр туурасында айта турган болсок, мына Борбор Азиялык антитоксикалык ассоциациясынын өкүлү Игорь Хаджамбердиев деген адис, кумтөрдүн айланасындагы бул нааразычылыктар, күдүк сөздөр бул аймак жабык болгондуктан чыгып жатат деген жүйөнү айтып атат да. Мисалы үчүн алар ал жака эч ким кире албайт экен, анан жаратылышка таасири боюнча компания өзүнүн жакшы деген гана жыйынтыгын берет экен. Негизине айтсаңыз, ошол маалыматка ыраазы болуп калыш керекпи же кыргыз тарап дагы өз алдынча бир изилдөө жүргүзүшү керекпи экологиялык?
Эми бул кумтөр боюнча жана бул жигит айтып атпайбы, талкалап атат тиги болуп, бул такыр туура эмес. Анткени бул туура информация бериптир, жетиштүү эмес, эл билбейт, элге жеткизбейбиз биз. Мына кумтөр боюнча чынында башталышында чоң каталыктар болгон. Анткени себеби ал жака коррупция деген белекет жабышпалган. Анан мына 2007-жылы адистердин дин уюмдардын негизинде келип жаңы келишим түзүлген. Анан ал 2007-жылкы келишим 2009-жылкы ишке кирди. Андан кийин мына толугу менен азыр кумтөрдөн кандай пайдаланып атканын биз туура түшүнүбүз керек. Айталык.
Бирок сиз айтып атасыз да, маалымат жеткире албай жатабыз деп. Бирок бул компания өзү жабык болуп атпайбы? Анан мисалы үчүн эмне үчүн ошол компаниялар ачык эле иш жүргүзө беришпейт да? Мисалы үчүн ошол күдүк ойдун баары ошол жабыктан болуп атпайбы? Ал сиздердин маалымат таратуудан эмес, компания өзүн өзү жабык болуп атат деген сөз жатабы бул жерде?
Буда туура эмес. Мына биздин Кыргызстанда тоо кен өнөр жайынын ачык болуш жөнүндө дүйнөлүк кыймыл бар. Ошо кыймылга киргенбиз. Мына бирден бир бүгүнкү күндө ачык кумтөр ар бир квартал сайын өзүнүн толук отчеттерин берет.
Анда эмнеге нааразылыктар байма бай келип чыгып атат?
Нааразылыктар эми жергиликтүү элдерден иш алып барган кишилери жок. Айталык, жергиликтүү бийликтер бул жөнүндө иштебейт дагы. Анын арасында чагылат кээ бир улутчулдар бар, кээ бир экстремистке айланган кээ бир түшүнүгү жок адамдар бар. Анан алар чагылат деле анын элди уюштуруп коет. Эл уюшканга абдан көнүп калды кийинки убакта. Анткени жумушсуздук абдан көп, ошого байланыштуу анча мынчан акча болсо ээрчип кете берет.
Мына Мурат мырза, кийинки суроодо Таластагы Талдыбулак алтын кени боюнча эл эки жаат болуп келатышат да. Анан 2005-жылдан бери ошол кенде чалкындоо иштерин жүргүзүп келаткан Копер Голд компаниясынын кампаларын Алтурсунанын кеңсесин ошол жерде жашаган жергиликтүү эл талаптоо керек болсо өрттөгөнгө чейин барышты да. Негизи эле ушул аракетке кандай баа бересиз, кандай баалайсыз?
Эми карап көрсөңүздөр, бул жерде баленин баарычы ал жердеги талкалап салган эл жөнүндө, же болбосо барып ошол жерге орнотуп койгон компания жөнүндө сөз болгон жери жок. Баленин баары жанагы биздеги налог саясатын налог саясатынын туура эмес болгонунда болуп.
Жок, бирок суроого түз жооп берсеңиз да, ошол факт бар, элдер ошентип кол салып жиберишти.
Себеп ошол жердеги кен байлык, ошол жердеги жергиликтүү элдин, жергиликтүү ошол жердеги жашап жаткан калк бар да, ошонун кызыкчылыгы үчүн эч кандай иштебегендигине байланыштуу жана кыжалаттын баары ошондон келип чыгып жатат.
Анда ошон үчүн эле дароо кол салыш керекпи? Ата ошентип өрттөп жибериш керекпи?
Эмичи, бул кол салууга келиште мурдачы буга түрткү болгон нерселер көп болду да. Элди канчадан бери алдаса, канчадан бери түз маалымат бербесе, түшүндүрбөсө, андан ошол каражаттан ошол жерлерде бала бакчалар тургузулбаса, маданият үйлөр тургузулбаса, парктар тургузулбаса, анан
демек бул туура эле кадам деген атасызбы?
Эми эгерде ал жердеги эл менен кеңешип кеспей туруп алып барган болсо, ал ишке барган кишилер эми өзү чечкен да.
Мисалы, сандык алюминий кени эгерде иштетилип кала турган болсо, сиздер аны ачылбасын деп жатпайсыздарбы? Сиздер дагы ошондой радикалдуу кадамдарга элди үндөсүздөрбү?
Азырынча үндөбөйбүз.
Эмне себептен?
Азырынча баштала элек.
А эгерде башталып калса деп атам мен.
Эми иш башталганда ишти кандай алып барышат? Ошону карайбыз. Эгерде деген ал биздин азыркы мезгилде, азыркы мезгилде сандык ачылбашы керек. Ал ачылышы керек качандыр бир мезгилде, бирок азыр эмес.
Болтур Орозбек мырза, мына болтур бирөөнүн мейли бир компаниянын, чет элдик компаниянын болсун мүлкүн тоноого алганда, мисалы үчүн өрттөп жибергенде бул жоопко тартылыш керек да ошол кишилер. Эмне себептен? Бирок бийлик, милиция, прокуратура эч кандай чара көрбөй жатат да. Эч ким жоопкерчиликке тартылган кишини уга элекпиз.
Мына мен айтып отурмун, бизде бүгүнкү күндө бийлик жок. Мына жергиликтүү бийликтер кийинки кадр тандоо деген такыр жаман акылга келди. Кадр тандоо деген жок. Жергиликтүү бийликтер эч иш кылбайт. Мына жанагы азыр буш айтып атпайбы, ал геологтор иштеп атат. Бул жерди изилдеп аткандар өзүлөрүнүн акчасы менен келип чет элден жардам берип атат, көптөгөн жардам берип атат. Бирок элдин арасында жанагы бузукулар бар. Ошо бузукулар алар акча сурашат булардан.
Эми качанга чейин ушундай абал улана берет да, барса эле?
Ошон үчүн мындай кылыш керек да, ошон үчүн биз өкмөткө айтып атабыз, тартип качан болот, мамлекеттик качан болот? Эгерде кокустан жанагы 20 миллиондуга жакын алардын капиталдар күйүп кетти, алиге чейин бир кишини жоопко тартпаса качан болот бул? Анан айтып коелук, мына
эгерде бирөө жарым ушул окуя боюнча мисалы жоопко тартылса, бир тартипке келип калат
эле? Сөзсүз келет, сөзсүз келет. Эми ошо окшогон жалаң эле эмес, Таласта жанагы көпүрө базардагы болуп аткан иштерди менен андаш кейин. Эми эл ушунчалык пайда келтирген жатышат, бирок түшүнүшпөй атат. Азыр мына Кыргызстандагы ушул кийинки 20 жылдагы саясаттын негизинде элдер экиге бөлүнүп алды, байлар жана кедейлер деген.
Мурат мырза, мына кийинки суроом сизге. Таласта ошол азыркы айтылган эле андаш кенинде азыр Кентер Голд аттуу австриялык компания алтын жер иштетүүгө лицензия алган экен да. Бирок жергиликтүү эл ичинде бирөөлөр ошол жерден эгерде кен иштей баштаса цианиттен өлөбүз деген маалыматтарды тараткан экен. Анан компаниянын өкүлдөрү болсо кен иштетүүдө ал жерде эч кандай бул цианит колдонулбайт деген өздөрүнүн жүйөлөрүн айтып жатышат да, анда мындай апыртма маалыматтарды кимдер таратып жатат?
Эми баардык эле кенди иштетүүдө химиялык заттар кошулат, кошулбай койбойт. Кенди касканда мына аксакал өзү жакшы билет, уран деген чыгат, туурабы? Химиялык заттар
уран, ар бир жерде уран чыкпайт да, алтын жүргөн жерде уран жок болот. Анан ушул мына түшүнбөй туруп айтып берет элдерге. Анан эл түшүнүү жок элдер, анан элдер чыгып кетет деген
аа. Сөзүңүздү токтоткон жок. Мен сизди баягы билимдүү
деп жатам. Убагында айтып калбаса анан.
Анан эми убагында айтпаса сөздүн атасы өлөт дейт.
Туура.
Туура айтыңыз.
Ошон үчүн
мына мен дагы айта кетейин, уулу зат болот. Болбой койбойт. Анан андан хвостохранилище деген болот. Жанакы агын бүт саркынды суунун баары келип такалат.
Анткени менин суроомдун жөөсү мисалы цианит дегенде элдер көлдүн баягы тажрыйбасынан жакшы билишет, аябай коркуп калышканда анан ошол зат тарап кетиши мүмкүн, бирок аны компания колдонбойбуз деп расмий түрдө билдирип атат. Эмне үчүн кимдер таратып жатат мындай маалыматтарды?
Эми муну дагы ошол элине жерине күйгөн, ошол чөлкөм аман болсо экен деген адамдар.
Сиз макулсузбу, чын эле элиги үчүн күйгөн кишилер ушундай сөздөрдү таратып атабы?
Түшүнбөйт да. Бул жөнүндө мен изилдеп жүргөн кишимин. 2008 жылда мен ушунусун иштеп атабыз. Ал жерде эл экиге бөлүнүп калган, байлар анан кедейлер деген. Ал жерде байлар бар бир 15-20 дай, 2000-3000 койлор бар. Алар чабандарды колдонушат, малайларды. Ал бечараларга 2000-3000 айлык беришет. Ал эми бул уюм барса орточо айлыгы 25 000 болот. Ал жакта анан кымбаттайт. Ошон үчүн ушуга байланыштуу болот. Эми эл бай кишилер акчасы көп болгондон кийин элди чайпай берип алдап коюп атат.
Демек азыр мына Орозбек мырза, сиз пайдасын көрүп жатабыз деген мына Кумтөргөн узак жылдар бою Кыргызстандын пайдасынан көрө өзүнүн анан өлкөдөгү бир уч топтун пайдасына иштеп келди деген көз караш азыр деле күчүндөбү, туурабы?
Эми азыркы мына бүгүнкү күндө Кумтөр эң ачык предприятие. Бул жерде азыр коррупция жок десек болот. Анткени коррупция 2007 жылга чейин болгон. Азыр бүгүнкү күндө баардыгы ачык, ар бир тийинге чейин.
Бирок азыр элдер каршы чыгып жатат, сиз ачык деп жатасыз. Балким Кумтөрдө эле ошо пайдасын азгынактай гана топ көрүп, жергиликтүү элге көпүрө жол салып берип коюп, мындай жөнөкөй сөз менен айтканда, салыштырып айтканда, момпо сый бергендей алдап коюп жатат дегендей көз караш калыптанып жатат.
Калп, бул калп. Мына жайын силерге эми жөнөкөй жалпы эле айта берген болбойт. Бул цифра менен айтыш керек да. Мына айталык 2010 жылы 704 миллион доллар түштү алтынды саткандан. Анын 455 миллиону Кыргызстанда калды. Бул пайдабы, пайда эмеспи? Мындай акча эч ким түшкөн жок. Жалаң бюджетке өткөн жылы 5 миллиард 400 миллион акча түштү бюджетке. Ызык Көл облусуна 6 миллион доллар барды. Анын Ызык Көлдүктөр 18 мектептин 14 ошол Кумтөрдүн акчасына курулду.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Венгриялык чыгыш таануучу түрколог жана кыргыз таануучу Давид Карашонфай учурда өз өлкөсүндө Илимдер академиясынын этнография институтунда эмгектенет. Быйыл жайында Тынчтыкбек Чөрөтөгүн Будапешт шаарында Давид менен жолугуп, анын илимий ишмердиги, үй бүлөсү тууралуу маек курду. Эмеси маектин экинчи бөлүгүнө назар салыңыздар.
Давид мырза, мына компьютерде азыр бир сүрөттү чыгарып койдуңуз. Өтө кызык сүрөт экен. Бир чоң аппаратурат, э? Ошол сүрөт жөнүндө айтып берсең.
2002 жылы кайынатам экөөбүз өзү бир кезде иштеп жүргөн, директор болуп иштеп жүргөн чоң алай районуна мени алып барып.
Памирбек Казыбаев мырза менен. Памирбек Казыбаев сиздин кайнатаңыз, кыргыздын чыгаан публицист, окумуштуу журналисттеринен Алыкул Осмонов жөнүндө гана эмес, ал чынында дагы популяризатор катары абдан көп адамдар, инсандар жөнүндө китептер чыгарган. Мисалы үчүн Реми Дордун кыргыздар жөнүндө жыйнагын чыгарганда ал дагы басмакананын өкүлү катары, редактор катары чоң салым кошкон. Анан азыр анын кызы Аида сиздин жолдошуңуз, э? Канча жылдан бери күйөө бала болуп калдың?
10 жыл болуп калды.
10 жыл. Жакшы. Эми бир отолу
анан мен жолдошум Айда ушул 10 жылдан бери Будапештте турабыз. Бирок мен өзү ушул чоңоюп өскөн жер чоң алай. Анан мен Кыргызстанды көптөгөн жерди кыдырдым. Ысык Көл, Нарын, Талас, Ош, Алай, бул жактарды, бирок чоң алайга бар элек болчумун ал кезде. Анан ушул жака барып, ушул жакта ичкилик кыргыздардын бир өзгөчө каада салттарын, ырларын изилдеп келгенбиз.
Демек
ошондо бери ушул чоң апа чоң алайга таандык мындай жоолук кийип жүргөн, өзүнүн үйүндө сүрөткө түшүп анан бираз ырларды ырдап берген.
Жакшы. Эми үй бүлөңүз жөнүндө андан ары дагы айта кетелик. Кандай Айда өзү абдан жакшы котормочу катары белгилүү болчу. Ал англис тилин, кыргыз тилин эле суудай билет. Анан дагы бир сиздердин тандем өтө кызыктуу да. Айда экөөңүздөр чогулуп бири бириңизге мындай шерик болуп, Чыңгыз Айтматовдун чыгармасын кыргыз тилинен түздөн түз мажар тилине которуңуздар, э? Эки китепти чыгардыңар. Бул посткоммунисттик учурдагы Мажарстандагы Чыңгыз Айтматовдун алгачкы жолу которулуп чыгарылышы экен да. Ушул жөнүндө да толугураак айтып берсеңиз.
Эми 2005 жылы бизде жыл сайын жазуучулардын фестивалы болуп турат, китеп фестивал. Анан ошол кыргыз мажар достук коомунда ошондой пикир чыккан, ошондой ой келген бизге. Айтматов Брюсселде жакын эле жерде жашап жүрсө, биз аны эмне үчүн Будапештке чакырбайбыз? Бияктан бир жолу келип кетсин деп. Анан Айтматовду чакырганда китеп фестивалынын ардактуу коногу болуп кеткен болгон. Аны республиканын президенти сыйлык менен ыйгарган. Анан бир күнү ушул эски китептерге автограф коем деп жарыяланса, жүздөгөн адам мындай 200 метр созулган бир чоң кезекте туруп көпкө чейин күтүп, эски китептер баарын көтөрүп келген да.
Чыңгыз аганы күтүп, э, кол тамгасын.
Ошону көрүп Чыңгыз ага өзү да абдан ыраазы болуп, башка программаларды жылдырып бир сааттай кол коюп отурган. Анан ошону көргөндө редакторлор да кызыга баштады. 20 жыл өтсө да Айтматовду мажарлар такыр унутпайт. Ошо мурункудай эле сүйөт, ошо Айтматов китептерине кызыгуусу мурункудай калыбында. Анан ошондо мен айттым, эми совет доорундан кийин дагы мен окуган кызыктуу чыгармалар бар. Бирөө Чыңгыз ханын ат булуту 95-жылы чыккан, а экинчиси Карылып куштар келгенче алда ошол 95-жылы чыккан повесттер. А ошол эки повесттерди мен орусча жакшы сүйлөм, бирок көркөм адабиятты которуш үчүн балким мен орусча билмем. Деңгээл жетпейт. Анын ансыз деле дайыма Айтматовду мажарлар орус тил аркылуу которулуп мажарлар коштуп кеткен. Мен биринчи алгач которумчу болуп Азиясында бул түздөн түз сөздүн эне тилинен кыргыз тилинен которууга тырыштым. Анан 2007-жылы ушул китеп чыккан. Ушул китепте анан биздин консулубуз Кыргыз Республиканын Мажарстанда